ir pilnīgi skaidrs, ka arī tad, ja iet pēc parastās kārtības ar to, ka ikvien visus pilnīgi, kur ierodās uz robežu 1000 vai 2 vai 10 000 un pieprasīs patvērumu, ja, tad atbraukuši no lidmašīnu no Irākas uz Minsku, un pēc tam ar taksi uz robežu, kā mēs tagad lasam arī tātad ziņās, un pēc tam gadiem izskatīs patvērumu pieteikums, kurus viss noraidīs tie mēri, kurus Minskas kabinets pieņem. Domāju, ka tur problēmas nebūs, un ja viņas būs, tad viņas ir jāpārvar, un protams, ka būs kāds, kas sūdzās, un tiesvedības var būt, bet šajā konkrētajā brīdī ir jāpieņem izšķiroša rīcība.